nakatatawag pansing malaman. Subalit alam mo bang ang tinatawag nating impyerno ay mayroon ding kamatayan? Paano nangyari? Iyan ang ating tutunghayan mula sa 20 kabanata ng pahayag, talatang 14 hanggang 21 kabanata, talatang 2. Iyan po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ayon sa Roma 3.23, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala, maging ang ating mga pinuno, mula sa mga pinuno ng barangay hanggang sa pangulo ng bansa. Sinasabi din sa salita ng Diyos na ang kasalanan ay may kaakibat na sumpa. Hindi natin maaaring ipangatwiran sa Diyos na ayos lang gumawa ng kamalian dahil nagkakawang gawa at naglilingkod naman tayo. Ang anumang panawagan na magkaisa o humakbang tungo sa kaunlaran ay ahantong lamang sa isang marupok na kasunduan. Kailangan ng lahat na magsisi, tumalikod sa kasalanan at anumang uri ng kadiliman, at mahal na pinuno, tanggapin mo ang kapatawaran at pagbabago ng Panginoong Hesukristo at siya ang magtatatag sa iyong pamumuno at sa iyong mabuting pangalan.
Ang panawagang ito ay hatid ng Transworld Radio ng Samahan ng Mga Mananampalataya at ng Himpilang Ito.
Isang katanungan, aking kaibigan, ang iyong kasagot ay nais ko malaman. Sa buhay mong nalalabi, sino ang paglilingkuran? Ang Diyos na makapangyarihan o Diyos ng sanlibutan? Dalawang daanan, makitid at maluwag. Dalawang kaharian, ang maaari mong pagpilian kay Jesus. Buhay ay walang hanggan. Ako'y naghihintay sa taong walang Kristo sa kanyang puso. Walang hanggang buhay, sa iyo'y naghihintay. Kung buhay ay ibibigay kay Jesus, ating Diyos. Dalawang daanan, makitid at maluwag. Dalawang kaharian, ang maaari mong pagpilian kay Jesus. Buhay ay walang hanggan. Dalawang daanan, makitid at maluwag. Dalawang kaharian, ang maaari mong pagpilian kay Jesus. Hanggang.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isang mapagpalang sandali po sa inyong mga giliw naming tagapakinig, nawa ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang pagbubulay sa 20th kabanata nitong aklat ng pahayag hanggang sa ilang bahagi ng 21st kabanata. Sa pagsisimula po natin ay ibig kong basahin natin ang ipinahayag sa 14 at 15 talata. Ganito po ang sinabi ni Apostol Juan, "Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, at ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy." Ang lugar ng Hades o Siol ay lugar na ng mga hindi nakikitang patay at nahahati ito sa dalawang lugar, ang paraiso at ang lugar ng paghihirap. Walang laman ang paraiso nang kunin ni Hesukristo ang mga mananampalataya sa lumang tipan nang siya ay umakyat sa langit. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 4th ng Epeso mula 8-10 talata ang ganito, "Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito, kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay." Dalawang bagay ang ginawa ni Hesukristo. Nagbigay siya sa mga tao ng kaloob at dinala sa kalangitan ang mga mananampalataya mula sa lumang tipan, mga nangamatay na naroroon sa lugar na tinatawag nilang paraiso. Subalit ang lugar ng paghihirap ay maghahatid noong mga tao sa dakilang paghatol ng Diyos. Lahat ng titindig sa paghatol na ito ay yung mga naligaw at pagbulayan natin na sila ay itatapon sa lawa ng apoy na tumutukoy sa ikalawang kamatayan. Tinatawag din ito ng ating Panginoon na panlabas na kadiliman. Naniniwala ako na ito ay isang sagisag o matindi pa sa nabanggit na salita na apoy. Iyon ang pangwalang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos, sapagkat ang ibig sabihin ng kamatayan ay paghiwalay. Ang kamatayan, ang huli at dakilang kaaway ng Diyos ay mawawala na. Hindi na muling masasabi na sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sa lumang tipan ay mababasa natin na tutubusin ko ba sila mula sa kapangyarihan ng Sheol? Tutubusin ko ba sila mula kay kamatayan? O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? O Sheol, nasaan ang iyong pangwasak? Ang kahabagan ay nakatago sa aking mga mata. Ipinahayag din ni Apostol Pablo na ang huling kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. O kamatayan, nasaan ang iyong pagkatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang Hades, kung saan kulungan ng mga ligaw ng kaluluwa, ay itatapon din sa lawa ng apoy. Ang mga ligaw ay wala na sa Hades kung nasa lawa na ng apoy. Ito ang lugar na kung saan si Satanas, ang mabangis na hayop, bulaang propeta, at ang kanilang mga kampon ay ilalagay. Kung hindi tatanggapin ng tao ang buhay na Diyos, ay tatanggapin lamang niya ang natitirang paraan, ang pagkakaroon ng kaugnayan kay Satanas. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa lugar na ito, subalit wala ng ibang lugar para sa kanya. Ang impyerno ay nilikha para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sa aking palagay, ay lugar iyon na hindi pinupuntahan ng Diyos. Ang ikalawang kamatayan ay pangwalang hanggan, isang lubos na pagkakahiwalay sa Diyos. Lumipat naman po tayo ng ating pagbubulay sa 21st kabanata nitong aklat ng pahayag. Ang pangwalang hanggan ay inalisan ng talukbong dito sa 21st kabanata. Ang isang bagong kalangitan, daigdig, Jerusalem, at ang pangwalang hanggang tahanan ng asawa ng kordero, na kung saan ay magkakaroon ng mga bagong nilikha sa pamamagitan ni Hesukristo, na wala na ang lumang katauhan. Sinabi ng ilang mga tao na ang talatang ito ay hindi para sa daigdig. Makikita natin sa pahayag na ito ang pangwalang hanggang tirahan ng simbahan. Ano nga ba talaga ang langit? mayroong mga makabagbag damdaming pahayag kung pinag-uusapan ang kalangitan, gayunman ang langit ay isang tunay at tiyak na lugar. Habang tayo ay naririto sa pananaw ng pangwalang hanggan, ay hindi lamang tayo kumikilos patungo sa panahon ng pangwalang hanggan kundi sa isang bagong paglikha. Makikita natin ang bagong langit, daigdig at bagong Jerusalem. Ang mga tinubos ay nakatanggap na ng niluwalhating katawan na tulad ng kay Hesukristo. Lahat ng bagay ay naging bago. Ang bagong sanlibutan ay nagmumungkahi ng mga bagong pamamaraan sa buhay. Ang mga bagong batas ang siyang magpapatakbo nitong daigdig. Ang buo nating pamumuhay ay magbabago. Nais ko pong talakayin ang mga pagbabago na magaganap na makikita natin sa 21 at 22 kabanata. Una ay mawawala na ng lubusan ang kasalanan, tukso at pagsubok sa bagong nilikha. Sa ikalawa naman ay makikita natin ang pagbaba ng bagong Jerusalem mula sa langit, na ang ibig sabihin ay iikot ang lahat ng nasa sanlibutan ay iikot sa bagong Jerusalem, sapagkat ito ang tahanan ng Diyos at ni Hesukristo. Makikita naman natin sa ikatlo na ang simbahan ay nilisan na itong sanlibutan at ito ay naroroon na ngayon sa bagong Jerusalem. Naniniwala ako na tayo ay magkakaroon ng isang bagong katawan at ang pananatili nating nakatungtong sa lupa dahil sa paghila ng batubalani nitong daigdig ay mawawalan na ng epekto sa atin. Ang ika-apat na pagbabago ay mawawala na ang araw na magbibigay ng liwanag sapagkat mismo ang Diyos ang magbibigay ng liwanag dito sa sanlibutan. Kung gayon, ay mawawala na rin ang gabi. Wala na ang gabi sapagkat hindi na natin kailangan mamahinga sapagkat tayo ay mayroon ng bagong katawan. Sa ikalima ay makikita natin na mawawala na rin ang dagat. Napakalaking bahagi ng daigdig ang sinasakop ng dagat ngayon. Magkakaroon na ng pagbabago sa ating pamumuhay sa panahong iyon. Isipin na lamang ninyo ang malawak na paradahan ng sasakyan sa panahong iyon. Wala na rin ang isda. Ang tao ay kakain ng gulay sa panahon ng milenyo at hanggang sa pangwalang hanggan na tulad noong siya ay nasa hardin ng Eden. Tanging prutas lamang ang kakainin ng tao. Sinabi ni Apostol Juan sa 22 kabanata ng aklat ng mga pahayag sa 2 ang ganito, sa gitna ng lansangan ng lunsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Sa 6 at huli ay makikita natin ang presensya ng Diyos at ni Hesukristo, pati na rin ang trono ng Diyos ang siyang gagabay sa atin na mga bagong nilalang. Inilarawan ni Apostol Juan ang paglipas ng bagong langit at sanlibutan sa panimula nitong 21 kabanata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang talata nitong 21 kabanata. Ipinahayag niya ang ganito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Ang mga katagana at nakita ko ay ang paulit-ulit na pahayag ni Apostol Juan upang ipaalala sa atin na siya ay tagamasid lamang sa lahat ng kaganapang ito. Malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang pangkasalukuyang paglikha ay kailangang lumipas upang magbigay daan sa isang bagong paglikha. Mismong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 24 na kabanata ng sulat ni Mateo, talatang 35 ang ganito, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang lumang paglikha ay ginawa para sa unang Adan. Si Hesukristo na huling Adan ay mayroong bagong paglikha sa mga bagong nilikha. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Isayas sa 65 kabanata ng kanyang sulat, talata 17, na ganito po ang sinabi, sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o darating man sa isipan. Maging sa 66 na kabanata ng kanyang sulat, talatang 22, ay ganito po ang sinabi, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang pangwalang hanggang lupain at kay David ang isang pangwalang hanggang trono. Si Propeta Daniel ay nagpahayag ng propesiya sa ikalawang kabanata ng kanyang sulat, talatang 64, na ganito po ang sinasabi, "At sa mga araw ng mga haring iyon ng Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man ito ay iiwan sa isang bayan. Dudurugoy nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman." Ang bagong daigdig ang siyang katapatan nitong propesiya. Tingnan natin ang pananampalataya noon buhat sa lumang tipan. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng sulat para sa mga Hebreyo mula 13 hanggang 16 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Kung kanilang naaalala ang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod." Ang salitang makalangit ay hindi nangangahulugan na sila ay tutungo sa langit, ngunit ang langit ang siyang tutungo dito sa daigdig. Ito ang ibig nating ipahiwatig kung sinambit natin ang tinatawag nating Panginoon na dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sa ikalawang pahayag ni Apostol Pedro, sa 3 talatang 13, ay ganito ang sinabi, "Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan." Sa 2 ni Apostol Pedro, ay malinaw na nagpapahayag na ang kasalukuyang sanlibutan kung saan tayo ay nabubuhay ay tutupukin ng apoy. Basahin po natin ang kanyang isinulat sa 3 ng kanyang 2 mga talatang 7, 10, at 11 na ganito po ang sinasabi. "Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy at inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos?" Ang pangunahing katangian ng bagong daigdig na ating napag-aralan ay mawawala ang dagat. Ito ay agad na magpapabago sa klima at sa ating pamumuhay. Hindi maipaliwanag ng kaisipan ng tao ang pagbabagong magaganap sa bagong nilikha. Ang dagat ay nananatiling hangganan at pagitan ng sangkatauhan na kung minsan ay masama at kung minsan naman ay mabuti. Ang dagat din ang siyang ginagamit ng Diyos upang magbigay hatol sa tao noong panahon ng malaking baha. Gayun din naman, sa pagkawala ng dagat, ang populasyon ng tao ay maaaring maging 2 ng dami dahil sa paglawak ng lupain. Alamin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 2 nitong 21 kabanata. Ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagayakan para sa kanyang asawa." Ito ang bahagi ng banal na kasulatan na maaari nating pagtuunan ng pansin. Naniniwala ako na ang bagong Jerusalem ay lugar na kung saan titira ang mga anak ng Diyos. Kapag tinatalakay ang tungkol sa langit, ano ang inyong iniisip tungkol dito? Karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay isang magandang lugar dito sa sanlibutan. Ito ay isang lugar na tinatawag na Bagong Jerusalem. Kakaunti lamang sinabi tungkol sa langit. Subalit, naririto ito ngayon at ito ang dahilan kung bakit ito mahalaga para sa atin. Ipinahayag ni Apostol Juan sa bahagi ng talata, ang mga katagana at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Itong bagong Jerusalem ay hindi kailangang tukuyin kaugnay doon sa lumang Jerusalem, ang makasanlibutang Jerusalem. Maraming ulit na ako ay nakaganap sa pagkakasal ng dalawang nag-iibigan. Wala pa akong nakitang pangit na ikakasal na babae, sila'y laging kaaya-aya. Sa seremonya ng kasal, matapos umawit ang mga awit, ay lumalakad na ang mga ngaral kasunod ang ikakasal na lalaki at ang lalaking gagabay sa kanya. Walang nakatuon sa ikakasal na lalaki, kundi ang kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto ay pumapasok na ang ikakasal na babae at lahat ng tao ay tumatayo at nakatuon sa paningin sa kanya. Hindi pa ako nakakita ng pangit na ikakasal na babae. Isang pagkakataon na ako ay nagkasal ay hindi ko nakasama ang aking mahal na asawa. Kaya't sa aking pag-uwi ay tinanong ako ng aking asawa ng ganito, maganda ba ang ikakasal na babae? At sa tuwing tinatanong niya ito ay isa lamang ang aking isinasagot, oo naman, sapagkat wala pa naman akong nakitang pangit sa aking mga ikinasal na babae. Mayroon akong mga nakitang bago ikasal at matapos ikasal na mga babae at iniisip kong ito ba ang babae na ikinasal ko noon? Binibigyan sila ng Diyos ng kinang at kagandahan. Isa iyong kapanapanabik na sandali para sa ikakasal na lalaki at ikakasal na babae na magiging magkatuwang sa buhay. Tila sa pagkakataong ngayon ay binabago ng Diyos ang isang babae bilang isang magandang ikakasal. Sa aking palagay, kung bakit niya ito ginagawa ay sa dahilang ang bagong Jerusalem na kung saan tayo titira ay tulad ng isang ikakasal na babaeng pinaganda para sa kanyang magiging asawa. Ang bagong Jerusalem ay ang pangwalang hanggang tahanan na inihanda para sa simbahan. Sinabi ng ating Panginoon sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 2 at 3 ang ganito, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Nakita natin sa 19 na kabanata ng Aklat ng Mga Pahayag, talatang 7 at 8, ay naghahanda sa papasok na panahon ng milenyo ay ang simbahan. Ang pagkasal sa kordero at ang kanyang mapapangasawa ay ang simbahan. Ang bahagi na ito ng banal na kasulatan, ang katuparan noong isinulat ni Apostol Pablo sa 5 ng Epeso, talatang 25 at 26, na ganito po ang sinasabi, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Sa trono ng paghatol ng Diyos ay magaganap ang pagtutuwid at paghatol sa mga mananampalataya. Lahat ng mga kamalian ay kailangang maituwid. Lahat ng kasalanan ay hahatulan at magbibigay ng mga gantimpala. At mayroon pa siyang gagawin ang paglilinis sa simbahan. Ang salita ng Diyos ay isang dakilang tagapaglinis. Sinabi ni Apostol Pablo sa 5 ng Epeso, talata 27 ang ganito, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Ito ang larawan na nakikita natin dito sa 21 kabanata. Ang bagong bayan, ang bagong Jerusalem, ay bababa mula sa kalangitan bilang isang ikakasal sa kanyang mapapangasawang lalaki. Ang kasal ay magaganap bago dumating ang panahon ng milenyo. Ipinahayag niya sa 5 ng Epeso mula 28 hanggang 22 na ganito po ang sinasabi, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sinumang napuot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa Iglesia. Ang kaisipan na ito ay isang hiwaga na ngayon ay binubuksan sa atin. Ang pag-aasawa ay isang magandang relasyon. Ito ang pinakamatandang seremonya na ibinigay ng Diyos sa tao. Bumabalik ito hanggang sa panahon ng halamanan ng Eden. Pagdating din ng panahon ay makikigalak tayo sa Kanya sapagkat tayo ay pinag-isa sa Kanya. Mga giliw naming tagapakinig, nawa ang mga salitang ito ng Diyos ay manatili sa inyong mga puso upang lumago ang inyong ugnayan sa Diyos at sa inyong kapwa. Manalangin po tayo. Muli po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ito ay muling naging pagpapala sa amin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil darating ang araw na ikaw ay makakasama namin ng pangwalang hanggan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magtiwala sa pangako ni Jesus, atin siyang purihin magpakailan. Magtiwala sa Panginoon.